Πρωτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει σκληρές περιγραφές και αναφέρεται σε σεξουαλικές προτιμήσεις, σεξουαλικά βασανιστήρια και σεξουαλικές διαταραχές. Σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην ακρόαση του επεισοδίου εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. 13 Οκτωβρίου 1996 και βρισκόμαστε στην πόλη Χάμπστεντ στο Μέριλαντ της Αμερικής. Μία εβδομάδα έχει περάσει από τότε που η Σάρων έφυγε για να επισκεφτεί φίλους της στην Τζόρτζια, όταν ο σύζυγός της, ο Βίκτορ, έκπληκτος, θα ανακαλύψει ένα περίεργο σημείωμα που του άφησε. Το ταξίδι αυτό δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Ανήσυχος θα καλέσει αμέσως την αστυνομία και οι αρχές θα ξεκινήσουν να ψάχνουν την Σάρων. Έψαξαν το σπίτι του ζευγαριού, τις σημειώσεις της, ακόμα και τον υπολογιστή της. Εκεί όπου βρήκαν πολλά email που τους άφησαν έκπληκτους. 12 ημέρες αργότερα, το γυμνό σώμα της Σάρων θα βρεθεί από την αστυνομία της Βόρειας Καρολίνας σε αποσύνθεση και θα μένω σε μικρή απόσταση από το τροχόσπιτο του ατόμου που πήγε στην πραγματικότητα να επισκεφτεί. Τα χέρια και τα πόδια της ήταν δεμένα με σκηνή και ένα νάιλορ κορδόνι ήταν δεμένο γύρω από τον λαιμό της. Σημάδια από γραντζουνιές βρέθηκαν γύρω από τον λαιμό και το στήθος της. Μετά από έρευνες, περίεργες ανακαλύψεις, μετά από μία βουτιά στον κόσμο του απογορευμένου και του σοκαριστικού, ο κόσμος θα μάθει ότι η γυναίκα αυτή πέθανε από στραγγαλισμό. Έναν βίαιο θάνατο που τόσο πολύ επιθυμούσε η Σάρων Λοπάτκα όλη την ζωή της.
And that's where I cut her open, when he told me to.
Slave. There's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well.
I had no intention of hurting him.
I couldn't find any way to eat.
And you beat her to death with what?
Sledgehammer.
We are all evil in some form or another.
Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman.
Καλώς ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος. Και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα, serial killers και άλυτες υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Η Σάρων Ντένμπουργκ γεννήθηκε το 1961 και ήταν η μεγαλύτερη από 4 συνολικά κόρες. Η οικογένειά της ζούσε σε ένα προάστιο της Βαλτιμόρης του Μέριλαντ και οι γονείς της ήταν ευσεβείς Εβραίοι και ενεργή στην τοπική τους εκκλησία. Δεν είναι πολλά γνωστά για την παιδική και εφηβική της ηλικία, αλλά γνωρίζουμε ότι το 1991 παντρεύτηκε τον εργάτη οικοδομών Βίκτορ, καθολικό στο θρήσκευμα. Οι γονείς της Σάρων δεν ενέκριναν τον γάμο και ένας πρώην συμμαθητής της από το γυμνάσιο είπε αργότερα στις εφημερίδες ότι ο γάμος αυτός ήταν ένας τρόπος για την Σάρων να αποκολληθεί από την οικογένειά της. Λίγα χρόνια αργότερα μετακόμισε με τον σύζυγό της σε ένα μικρό ράντσο στο Χάμστερ του Μέριλαντ και το ζευγάρι δεν έκανε ποτέ παιδιά. Η Σάρον ξεκίνησε να εργάζεται από το σπίτι, δημιουργώντας μέσω του υπολογιστή της πολλές μικρές επιχειρήσεις στο διαδίκτυο με σκοπό να βγάλει επιπλέον χρήματα. Στην επιχείρησή της που ονόμασε Classified Concepts έγραφε κείμενα για διαφημιστές για $50 αναδιαφήμιση. Διαχειριζόταν επίσης πολλές ιστοσελίδες μέσω των οποίων πουλούσε ψυχολογικές προβλέψεις και συμβουλές. Στα site αυτά δημοσίευε επίσης διαφημίσεις για τηλεφωνικές υπηρεσίες με αριθμούς 1900, κάτι σαν τα δικά μας παλιά νούμερα 090 για όσους θυμούνται, για τις οποίες υπηρεσίες λάμβανε ένα ποσοστό από τα έσοδα. Υπήρχε όμως και μία σκοτεινή πλευρά στην Σάρον. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο έβγαζε χρήματα ήταν διαφημίζοντας πορνογραφικά βίντεο. Χρησιμοποιώντας ψευδόνυμα όπως τον Νάνσι Κάρλσον, η Σάρον πουλούσε βίντεο με ανέστητες γυναίκες που είχαν σεξουαλικές επαφές, τα οποία βέβαια δεν είχε φτιάξει η ίδια και δεν είχε ποτέ στην κατοχή της. Ένα απόσπασμα από μια τέτοια διαφήμιση έλεγε: «Μόλις έφτιαξα ένα βίντεο με γυναίκες, πρόθυμες αλλά και απρόθυμες να δεχτούν επίθεση, να ναρκωθούν με χλωροφόρμιο και να επνοτιστούν». Πούλαγε επίσης και τα δικά της τα ίδια εσόρουχα στο διαδίκτυο, γράφοντας: «Υπάρχει κάποιος εκεί έξω που ενδιαφέρεται να αγοράσει τα χρησιμοποιημένα μου εσόρουχα». Η Σάρον δεν είχε κανέναν ενδιασμό στο να διαφημίζει και να πουλάει προϊόντα που θα τραβούσαν τις φρικτές σεξουαλικές φαντασιώσεις και τα φετίχ των πελατών της. Είχε επίσης και τις δικές της ρυψοκίνδυνες σεξουαλικές φαντασιώσεις που προσπαθούσε ενεργά να εκπληρώσει. Η Σάρον χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο για διάφορους σκοπούς, όπως για να μάθει νέες επιχειρηματικές ιδέες και να κερδίζει χρήματα. Ωστόσο, το χρησιμοποιούσε και για να αλληλεπιδράσει με μια μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων που μοιράζονταν τα αντισυμβατικά και ακραία της ενδιαφέροντα. Συχνά επισκεπτόταν σκληρά πορνογραφικά chatroom, όπου οι συνδρομητές συζητούσαν ανοιχτά τα ενδιαφέροντά τους για την νεκροφιλία, την δουλεία, τα φετίχ και τον σαδομαζοχισμό. Στα μηνύματά της στο διαδίκτυο χρησιμοποιούσε πολλά ψευδόνυμα και πολλές διαφορετικές προσωπικότητες. Η χρήση αυτής της μάσκας σε εισαγωγικά της επέτρεπε να ακολουθήσει τις ασυνήθιστες φαντασιώσεις της με ανωνυμία και ελευθερία. Στις 3 Νοεμβρίου του 1996, ένα μήνυμα που δημοσίευσε η Σάρον ανέφερε ότι ήταν γοητευμένη με τα βασανιστήρια μέχρι θανάτου. Μία από αυτές τις φανταστικές προσωπικότητες που υιοθέτησε κατά την διάρκεια της παρουσίας της στα chatroom ήταν η Νάνσι Κάρλσον. Μία αυστηρή, κυριαρχική και πειθαρχική ηθοποιός 150 κιλών που διαφήμισε τον εαυτό της και τις υπηρεσίες της ως πρωταγωνίστρια σε σεξουαλικά βίντεο προσαρμοσμένα στις ανάγκες του θεατή έναντι ενός ποσού χρημάτων. Μέσα σε λίγους μήνες πόσταρε περισσότερα από 50 τέτοια μηνύματα πουλώντας τις υπηρεσίες της. Πολλά από αυτά σε ιστότοπους του διαδικτύου όπως το fetishfit.com και το sexbondage.com και το κυρίαρχο θέμα των μηνυμάτων της. Έψαχνε έναν άντρα να την βασανίσει και να την δολοφονήσει για να ικανοποιήσει τις νοσηρές επιθυμίες της. η Τάνιθ, μια ακτιβίστρια σεξουαλικών δικαιωμάτων, η οποία επισκεπτόταν συχνά αυτά τα site και chatroom, έπεσε πάνω στα μηνύματα της Σάρων, όπου ζητούσε να την βασανίσουν μέχρι θανάτου και τότε άρχισε να ανησυχεί. Προσπάθησε πολλές φορές να την σταματήσει, αλλά κάθε φορά η Σάρων αρνιόταν και της απαντούσε «Θέλω το αληθινό πράγμα. Δεν ζήτησα να μου κάνεις κήρυγμα». Τα μηνύματα της Σάρων όμως δεν έμειναν αναπάντητα. Κάτω από τις δημοσιεύσεις της υπήρχαν πολλοί χρήστες που προσφέρονταν να εκπληρώσουν την φαντασίωσή της. Οι περισσότεροι όμως έκαναν πίσω όταν ανακάλυπταν πως η Σάρων εννοούσε σοβαρά αυτά που ζητούσε. Ένας άντρας όμως ήταν πρόθυμος να της δώσει αυτό ακριβώς που ήθελε. Ο Robert Frederick Glass, ή αλλιώς Bobby, ήταν ένας 45χρονος αναλυτής υπολογιστών που εργαζόταν εδώ και 16 χρόνια στην Βόρεια Καρολίνα, υπεύθυνος για τον προγραμματισμό των φορολογικών καταστάσεων και την παρακολούθηση κατανάλωσης αερίου στα οχήματα της κομιτείας. Ο Bobby Glass, λάτρης των υπολογιστών, ήταν παντρεμένος με την Sherry εδώ και 14 χρόνια. Ο γάμος τους όμως είχε φτάσει σε αδιέξοδο, καθώς ο Glass αγαπούσε περισσότερο τους σκληρούς τους δίσκους παρά την ίδια. Για την Sherry, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν όταν τα παιδιά τους την ρώτησαν γιατί ο πατέρας τους δεν την αγαπούσε πια. Έτσι τον Μάιο του 1996 το ζευγάρι χώρισε και λίγο αργότερα η Sherry μαζί με τα 3 τους παιδιά έφυγαν από το σπίτι. Μπορεί να ήταν κάτι περισσότερο από έλλειψη αγάπης που προκάλεσε την διάλυση της οικογένειάς τους. Υπήρχαν όμως και άλλα συζυγικά προβλήματα που λίγοι γνώριζαν. Καθημερινά ο Bobby ξόδευε αμέτρητες ώρες στον υπολογιστή του και η Sherry άρχισε να τον υποψιάζεται. Όταν μία ημέρα ο σύζυγός της ήταν εκτός σπιτιού, αποφάσισε να μπει στον υπολογιστή του. Όταν η Sherry συνδέθηκε και μπήκε μέσα στο email του, σοκ και τρόμος την κυρίευσαν. Έπεσε πάνω σε μία πληθώρα περίεργων email που ο ίδιος είχε αποθηκεύσει στον σκληρό δίσκο του. Μηνύματα με ομές, σκληρές και βίαιες περιγραφές, όλα υπογεγραμμένα με τα ψευδόνυμα Toyman και Slow Hand. Όταν το ίδιο βράδυ μίλησε στον άντρα της για όλα αυτά που βρήκε, ο Bobby έμεινε να την κοιτάει χλωμός. Η Sherry μέχρι τότε ήξερε τον ευγενικό, ευχάριστο και τρυφερό σύζυγό της. Τώρα όμως στεκόταν μπροστά της ένας ξένος, μια σκοτεινή πλευρά του που της ήταν παντελώς άγνωστη και τρομακτική. Τον Αύγουστο του 1996 ο Bobby και η Sharon συναντήθηκαν για πρώτη φορά online μέσα σε ένα από τα πολλά chatroom στο διαδίκτυο με σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο Bobby είχε ως φετίχ την επιθυμία να προκαλέσει πόνο, ενώ η Σάρων επιθυμούσε να βασανιστεί. Ήταν αναμενόμενο η μοίρα να τους ενώσει σε ένα τόσο φρικτό παιχνίδι. Σε ένα email που έστειλε στον Bobby, η Σάρων του ζήτησε να εκπληρώσει την φαντασίωσή της. Ήθελε κάποιον να την δέσει και να την στραγγαλίσει καθώς πλησίαζε σε οργασμό, κάτι που αποκαλείται ερωτική ασφυξία. Ο Bobby απάντησε στο μήνυμά της περιγράφοντας σε βάθος πώς θα εκπλήρωνε αυτή την επιθυμία της. Και από εκείνη την στιγμή ξεκίνησε μία online αλληλογραφία και μία online σχέση μεταξύ των δύο που κράτησε πολλούς μήνες, ανταλλάσσοντας συνολικά πάνω από 1000 email. Το πρωί της 13ης Οκτωβρίου του 1996 η Σάρων οδήγησε τον μπλε Honda Civic της στο πάρκιν του σταθμού σιδηροδρομικού στην Βαλτιμόρη του Maryland, λέγοντας στο σύζυγό της Victor ότι επρόκειτο να επισκεφτεί φίλους στην Georgia. Αντίθετα, στις 9:15 το πρωί επιβιβάστηκε στο τρένο που πήγαινε στο Σάρλο της Βόρειας Καρολίνας. Εκείνο το βράδυ, στις 9:15, έφτασε στο Σάρλοτ όπου την περίμενε ο Μπόμπι και μαζί οδήγησαν 67 χιλιόμετρα από το σταθμό μέχρι το τροχόσπιτο όπου έμενε στο Λενουάρ της Βόρειας Καρολίνας. Στο σημείωμα που άφησε η Σάρον στον Βίκτορ του έγραφε ότι δεν θα επέστρεφε και να μην ψάξει τον δολοφόνο της. «Αν το σώμα μου δεν βρεθεί ποτέ, μην ανησυχήσετε. Να ξέρετε ότι θα έχω βρει ηρεμία». Στις 30 Οκτωβρίου του 1996 και αφού η μονάδα εγκλήματος υπολογιστών του αστρονομικού τμήματος βρήκε σημαντικά στοιχεία στον υπολογιστή της Σάρον που την συνέδεαν με τον Μπόμπι Γκλάς, η αστυνομία στην Βόρεια Καρολίνα ξεκίνησε να παρακολουθεί το τροχόσπιτο του Μπόμπι για αρκετές ημέρες. Ήλπιζαν ότι η Σάρον θα ήταν ακόμα ζωντανή και ότι κάποια στιγμή θα εμφανιζόταν. Όταν όμως δεν εμφανίστηκε καθόλου κατά την διάρκεια της παρακολούθησης, οι ελπίδες τους βούλιαξαν. Λίγες μέρες μετά, αστυνομικοί με ένταλμα ερεύνης έφτασαν στο τροχόσπιτο του Μπόμπι όσο ο ίδιος έλειπε στην δουλειά του. Γύρω από το τροχόσπιτο ο χώρος ήταν γεμάτος με σάπια σκουπίδια και εγκαταλελειμμένα παιχνίδια. Το εσωτερικό ήταν εξίσου βρώμικο και ακατάστατο. Ωστόσο, βρήκαν αντικείμενα που ανήκαν στην Σάρον, καθώς και σύνεργα ναρκωτικών, σύνεργα σαδομαζοχισμού, παιδική πορνογραφία, ένα πιστόλι και χιλιάδες σκληρούς δίσκους. Λίγα μέτρα μακριά από το τροχόσπιτο, το βλέμμα ενός αστυνομικού έπεσε πάνω σε ένα κομμάτι γης που φαινόταν να είχε σκαφτεί πρόσφατα. Σε βάθος μισού μέτρου βρέθηκαν τα υπό αποσύνθεση λείψανα της Σάρον Λοπάτκα. Ένας ερευνητής είπε στην εφημερίδα Washington Post ότι αν το πτώμα είχε θαυτεί στο δάσος που ήταν πίσω από το τροχόσπιτο, δεν θα την είχαν βρει ποτέ. Την ίδια ημέρα, η αστυνομία συνέλαβε τον Μπόμπι στον χώρο εργασίας του. Ήταν η πρώτη φορά που μια αστυνομική μονάδα συνέλαβε έναν ύποπτο για φόνο, βασιζόμενη κυρίως σε στοιχεία που ελήφθησαν από μηνύματα email. Όσο βρισκόταν υποκράτηση, ο Μπόμπι μίλησε στην αστυνομία για τα γεγονότα γύρω από την υποτιθέμενη δολοφονία της Σάρον. Είπε στους ανακριτές ότι για αρκετές ημέρες αυτός και η Λοπάτκα έκαναν πραγματικότητα όλες τις βίες σεξουαλικής φαντασιώσης τους μέσα στο τροχόσπιτό του. Ομολόγησε ότι η Σάρον του είχε δώσει άδεια να την δέσει με σκηνή και να βάζει μέσα της διάφορα αντικείμενα που είχε στο σπίτι του. Παραδέχτηκε επίσης ότι η Σάρον του έδωσε άδεια να δέσει ένα σκηνή γύρω από τον λαιμό της και να το σφίξει, καθώς έφτανε στην κορύφωση της σεξουαλικής τους πράξης. Ισχυρίστηκε όμως ότι την στραγγάλισε κατά λάθος μέχρι θανάτου και ότι όλα αυτά έγιναν κατά την διάρκεια ενός βίαιου σεξουαλικού παιχνιδιού. Ο Μπόμπι συγκεκριμένα είπε «Δεν ξέρω πόσο τράβηξα το σκηνή. Δεν ήθελα να την σκοτώσω, αλλά κατέληξε νεκρή». Η σωρός της Σάρον Λοπάτκα στάλθηκε στον επικεφαλής ιατροδικαστή της Βόρειας Καρολίνας και η νεκροψία ανέφερε ως αιτία θανάτου τον στραγγαλισμό, ενώ περαιτέρω εξετάσεις έδειξαν κάποια ασαφή στοιχεία σεξουαλικού βασανισμού ή ακροτηριασμού. Ο ιατροδικαστής συμπέρανε ότι η Σάρον πέθανε 3 ημέρες αφότου έφτασε στο σπίτι του Μπόμπι. Οι ένορκες καταθέσεις των αρχών που προήλθαν από τα εντάλματα έρευνας ανέφεραν ότι η Σάρον ήθελε να συναντήσει τον Μπόμπι με συγκεκριμένο σκοπό να βασανιστεί και να δολοφονηθεί. Και οι αξιωματικοί που ανέλαβαν την υπόθεση δήλωσαν πως ένας θάνατος κάτω από τέτοιες συνθήκες ήταν εσκεμμένος και όχι τυχαίος. Η σεξουαλική αυτή διαταραχή, αν μπορούμε να την ονομάσουμε, ονομάζεται οτοασασινοφίλια. Ένας ψυχολογικός όρος που περιγράφει μια κατάσταση όπου τα άτομα διεγείρονται σεξουαλικά από την ιδέα ότι βρίσκονται σε απειλητικές για την ζωή τους καταστάσεις ή σενάρια όπου θα μπορούσαν να σκοτωθούν. Με πιο απλά λόγια, σημαίνει να σε ανάβει η σκέψη ότι κινδυνεύεις να σκοτωθείς ή να τραυματιστείς. Τα διάφορα email που γράφτηκαν με το ψευδώνυμο Slow Hand και περιέγραφαν λεπτομερώς πώς ο Μπόμπι επρόκειτο να δολοφονήσει την Σάρον, παρήχαν περαιτέρω στοιχεία ότι ο θάνατος ήταν προμελετημένος. Ο Μπόμπι στην συνέχεια κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού και κρατήθηκε χωρίς εγγύηση στην φυλακή της Κομιτείας. Λίγες ημέρες μετά, ο δικαστής εξέδωσε εντολή απαγόρευσης σχολιασμού σε όσους εμπλέκονταν άμεσα στην υπόθεση. Ανεξάρτητα από αυτή την δικαστική απόφαση, τα μέσα ενημέρωσης συγκέντρωσαν αρκετές πληροφορίες και έβγαλαν στην επιφάνεια την υπόθεση της Λοπάτκα, όπου σόκαραν το κοινό. Οι περισσότερες από τις ειδήσεις επικεντρώθηκαν στους κινδύνους των συναντήσεων μέσω διαδικτύου. Επίσης, ο θάνατος της Σάρον πυροδότησε συζητήσεις σε όλο τον κόσμο, με πολλούς να ζητάνε την λογοκρισία του διαδικτύου για την πρόληψη τέτοιων θανάτων και την προστασία παιδιών. Αντίθετα, ακτιβιστές κατά της λογοκρισίας υποστήριξαν ότι το διαδίκτυο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει στους ανθρώπους να εκφράζονται πιο ελεύθερα και να εκφράζουν τις ιδέες, τις σκέψεις και τις απόψεις τους σε ένα ανοιχτό φόρουμ, συχνά ανώνυμα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται στην ψυχολογία Mardi Gras, ένας όρος που χρησιμοποιείται από τους ψυχολόγους για να περιγράψουν την ικανότητα ενός ατόμου να καλύπτεται από την ανωνυμία του και μέσω αυτού να υιοθετεί μια ποικιλία προσωπικότητων, επιτρέποντας του έτσι να μιλάει και να ενεργεί ελεύθερα με ελάχιστες ή και καθόλου συνέπειες. Ένα φαινόμενο ιδιαίτερα διαδεδομένο στο διαδίκτυο, όπου οι χρήστες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα και ανώνυμα σε διαδικτυακούς χώρους συνομιλίας και ομάδες ειδήσεων, όπως σε πλατφόρμες των social media. Κάτι που οι περισσότεροι από εμάς έχουν πιθανώς βαφτίσει πολεμιστές του πληκτρολογίου. Ο θάνατος της Σάρον Λοπάτκα και η δημοσιότητα που δημιουργήθηκε γύρω από την υπόθεση οδήγησαν σε αυξημένο ενδιαφέρον για την κατανόηση των αποκλίνων σεξουαλικών συμπεριφορών, ιδιαίτερα του σαδισμού, του μαζοχισμού και της χρήσης ασφυξίας κατά την σεξουαλική επαφή. Ο ψυχολόγος Richard von Kraft Ebbing επινόησε για πρώτη φορά τους όρους σαδιστής και μαζοχιστής για να περιγράψει την συμπεριφορά στην οποία η σεξουαλική διέγερση επιτυγχάνεται μέσω της πρόκλησης ή της λήψης πόνου. Σύμφωνα με επίσημα λεξικά της ψυχολογίας, ο σαδισμός είναι η σύνδεση της σεξουαλικής ευχαρίστησης με την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε κάποιον άλλον, συμπεριλαμβανομένης της ταπείνωσης, της εκμετάλλευσης και του εξευτελισμού. Από την άλλη, Ο μαζοχισμός αναφέρεται στην τάση ενός ατόμου να κατευθύνει οτιδήποτε καταστροφικό, οδυνηρό ή ταπεινωτικό εναντίον του εαυτού του. Ο διάσημος ψυχολόγος Sigmund Freud ήταν ο πρώτος που συνδύασε αυτούς τους δύο όρους, δημιουργώντας τον σαδομαζοχισμό, σε μία προσπάθεια να τονίσει την αμοιβαιότητα της χρήσης του πόνου κατά την σεξουαλική επαφή. Μία αμφιλεγόμενη μορφή ενός τέτοιου αποκλίνοντος σεξουαλικού παιχνιδιού που ασκείται από ορισμένους σαδομαζοχιστές περιλαμβάνει την χρήση στραγγαλισμού. Ο σεξουαλικός στραγγαλισμός αναφέρεται από την ψυχολογική κοινότητα ως μία μορφή ασφυξιοφιλίας, η οποία αναφέρεται στην γενική πρακτική του ελέγχου ή του περιορισμού του οξυγόνου στον εγκέφαλο, παρεμβαίνοντας έτσι στην αναπνοή άμεσα ή μεσοπίεσης στις καροτιδικές αρτηρίες, προκειμένου να επιτευχθεί σεξουαλική ικανοποίηση. Συχνά, τα χέρια του ατόμου ή κάποιο είδους τουρνικέ δένονται γύρω από τον λαιμό κατά την σεξουαλική επαφή ή τον αυνανισμό, για να επιτευχθεί ένα αίσθημα εφορίας και αγαλίασης που συνοδεύει την έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο. Υποτίθεται ότι αυτό μπορεί να αυξήσει την ένταση ενός οργασμού. Ο σεξουαλικός στραγγαλισμός που ασκείται με έναν σύντροφο είναι μια μορφή περίεργου παιχνιδιού, στο οποίο η ζωή του ενός είναι κυριολεκτικά στα χέρια του άλλου. Και πάλι υποτίθεται ότι η συγκίνηση έγκυται στον κίνδυνο και την ευπάθεια που σχετίζεται με την δραστηριότητα αυτή. Ωστόσο υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες ένα τέτοιο παιχνίδι είχε ως αποτέλεσμα έναν ακούσιο θάνατο. Περίπου 250 θάνατοι συμβαίνουν κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες με στραγγαλισμό ή πνιγμό κατά την σεξουαλική δραστηριότητα. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των θανάτων έχει συμβεί κατά την διάρκεια της αυτοερωτικής ασφυξίας, στην οποία κάποιος περιορίζει το ίδιο του το οξυγόνο κατά την διάρκεια του αυνανισμού. Υπάρχουν πολλές θεωρίες που εξηγούν γιατί μερικοί άνθρωποι συμμετέχουν σε μία τέτοια αποκλίνουσα σεξουαλική συμπεριφορά όπως ο σεξουαλικός στραγγαλισμός. Μία θεωρία λέει ότι η στέρηση κανονικής κοινωνικής σεξουαλικής επαφής ή η ύπαρξη παιδικού τραύματος προκαλούν τέτοιες συμπεριφορές. Υπάρχουν επίσης θεωρίες που βασίζονται σε φυσιολογικά αίτια που επικεντρώνονται στη σχέση μεταξύ των σεξουαλικών ορμονών και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι είτε η Σάρον είτε ο Μπόμπι υπέφεραν από παιδικά τραύματα, μη φυσιολογικές σεξουαλικές εμπειρίες ή από ορμονικές δυσλειτουργίες. Αυτό που κάνει αυτήν την υπόθεση ξεχωριστή είναι ότι η Σάρον Λοπάτκα ήθελε αυτήν την σχέση με προφανή πρόθεση να πεθάνει. Με άλλα λόγια, συνένεσε η ίδια στην δική της δολοφονία. Ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη στην ιστορία που έψαξε κάποιον για να εκπληρώσει το αίτημά της να στραγγαλιστεί μέχρι θανάτου για σεξουαλική ικανοποίηση. Το 1791 στο Λονδίνο, ο συνθέτης Franz Kotzwara ζήτησε από την ιερόδουλη Σουζάνα Χιλ να τον βοηθήσει με μία παράξενη επιθυμία του. Αφού την πλήρωσε 2 σελήνια, ο Franz τη ζήτησε να του κόψει τα γενετικά του όργανα. Ένα αίτημα που η Σουζάνα αρνήθηκε. Παρόλα αυτά, συμφώνησε να εκπληρώσει την σεξουαλική επιθυμία του Franz να τον στραγγαλίσει με ένα σκηνί. Αυτή ήταν και η πρώτη τεκμηριωμένη περίπτωση θανάτου από σεξουαλικό στραγγαλισμό. Η Χιλ στην συνέχεια συνελήφθη για την δολοφονία του συνθέτη, αλλά αργότερα αθωώθηκε όταν οι αρχές έμαθαν ότι ήταν λίγο πολύ ένα αθώο περαστικό θύμα, σε αντίθεση με τον Bobby Glass, ο οποίος περισσότερα από 210 χρόνια αργότερα αντιμετώπισε κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού για τον θάνατο της Σάρων Λοπάτκα από σεξουαλικό στραγγαλισμό. Η κατηγορία τελικά περιορίστηκε σε εκούσια ανθρωποκτονία. Στις 27 Ιανουαρίου του 2000, ο Bobby ομολόγησε την ενοχή του για εκούσια ανθρωποκτονία, καθώς και για 6 κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση δεύτερου βαθμού ανηλίκου. Οι τελευταίες αυτές κατηγορίες προέκυψαν από το πορνογραφικό υλικό που βρέθηκε στον υπολογιστή του. Στην συνέχεια, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 36 έως 53 μηνών για την ανθρωποκτονία της Λοπάτκα και από 21 έως 26 μήνες για κατοχή παιδικής πορνογραφίας. Και στην συνέχεια, στάλθηκε στο σοφρονιστικό ίδρυμα στην Βόρεια Καρολίνα. Στις 20 Φεβρουαρίου του 2002, 2 εβδομάδες πριν από την αποφυλάκησή του, ο Bobby Glass υπέστη καρδιακή προσβολή και άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα κοινοτικό νοσοκομείο. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στις μοναδικές σεξουαλικές του προτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του BDSM, του μαζοχισμού και άλλων. Ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη να τονιστεί η ύψιστη σημασία του αμοιβαίου σεβασμού και της συνένεσης σε όλες τις συναντήσεις, είτε με τους συντρόφους μας είτε με αγνώστους. Ενώ η διαφορετικότητα στις επιθυμίες είναι κάτι φυσιολογικό, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ορισμένες ακραίες τάσεις μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους. Επομένως, είναι απαραίτητο να προσεγγίζουμε τέτοιες αλληλεπιδράσεις με ευαισθησία και προσοχή, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στην ευημερία, τον σεβασμό και τα όρια όλων των εμπλεκόμενων μερών. Η περίπτωση της συνεντικής δολοφονίας της Σάρων Λοπάτκα είναι μια οδυνηρή υπενθύμηση των κινδύνων των ανεξέλεγκτων επιθυμιών αλλά και των θολών γραμμών μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας στην ψηφιακή εποχή. Υπογραμμίζει την σημασία της ηθικής συμπεριφοράς και της υπευθυνότητας στις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις και προειδοποιεί για πιθανές συνέπειες όταν βυθιζόμαστε στον κόσμο των ακραίων και επικίνδυνων φαντασιώσεων. Παραμένει όμως το αιώνιο ερώτημα που γεννήθηκε με αυτή την τραγική υπόθεση. Έχει ένα άτομο την δυνατότητα να δώσει σε κάποιον την άδεια να τον δολοφονήσει? Και εάν ναι, υπάρχει κάποιο αποδεκτό ηθικό όριο? Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.